vítej při poslechu záznamu nedělního setkání v křesťanském centru C3 Třebíč. Každou neděli se setkáváme nad inspirativním a živým slovem z Bible, které má potenciál změnit tvůj život a posílit tvoji víru v živého Ježíše.
Se ztrátou dítěte. Asi podle křesílek jste poznali, že tady nebudu sama, že si na to pozvu někoho, ale já předtím, než si je pozvu, tak chci říct jednu věc. Bůh nám nezaslíbil ve svém slově, že budeme bez ztrát. On nám zaslíbil, že ve všech těch ztrátách bude s námi. On porazil smrt a to je naše budoucnost, protože my máme věčnost. Ale Bůh má tu moc vyhladit ránu. Já jsem tady ráno říkala a zažila. Bůh má tu moc obrousit hrany bolesti. Bůh má tu moc vyvést vás z bolesti. A to téma bude docela těžké. Já jsem si uvědomovala sama, když se nám narodil Tadeáš, tak jsem si zažila takovýhle strachy a úzkosti, protože on od 2 měsíců prostě býval v bezvědomí. A když jsme bývali s tím jeli v 5 měsících do nemocnice, tak vlastně jsem vypadala jako hysterická učitelka, ne matka, ale učitelka, která si to asi vymyslela, asi to přecenila. A kéž by jim ten záchvat tak nějakej tady ukázal. A já jsem prostě nevěděla, proč to je. Jen jsem viděla, že v postýlce dítě, které neumí chodit, mluvit, leží v bezvědomí. A jediné, co jsem se naučila, dávat první pomoc. Až později se přišlo na to, že on to má zmaku, že to je anafylaktický šok, že vypadne a že vlastně nemůže dýchat, že se mu to ucpe a začal modrat a když mám fialový dítě, nejdřív bledne, pak se tam střídají ty barvy. A já jsem byla v panice a v úzkostech vůbec, co to je, než jsme přišli na to, co to je, protože všichni se na mě dívali jako na matku, který hrabe. Prostě ona to nezvládla. Ona je stará prvorodička. A pamatuju si tu úzkost, když jsem tátovi dávala masáž srdce a řvala jsem, Bože, já dělej něco. Bože, proč? Bože. A jen jsem uvnitř řvala Bože, protože jsem nevěděla, jak to dopadne. A ani jsem si říkala, když zavolám záchranku, ta přijede za 15 minut, on bude mrtvý. Takže jsem se to naučila a pro mě výsledek boží milosti, zázrak, že jsme to oba zvládli, že on sedí tady teď. Ale zároveň vím, jak je těžký přijít. Úplně ne o dítě, ale v 6 letech mi zemřel 5letý sourozenec. A moje mamka se do dneška z tohohle nespamatovala. Dodnes, když mluví, tak ta bolest je něco, na co si můžu šáhnout. Jak kdyby vyrostla mezi náma. Je to něco strašného pro mámu a já bych jí tak ráda pomohla a tak ráda se s ní modlila, ale vím, že tohle musí udělat ona hlavně. A pro ňu je to nepřekonatelný a nepřekonatelná ztráta dívat se vlastnímu dítěti do rakve. A ta bolest se nezměnila ani po 50 letech. Vůbec. Ani neobrousila hrany. Zároveň vím, jaký je to přijít o dítě, když jsme potratili, tak vás nikdo nepřipraví na tu nejistotu, která vás čeká, když znovu otěhotníte. Bude to? Nedopadne to? Jak se za to modlit někdy? Bože, co mám dělat? To je taková nejistota pro rodiče. A přesto Bůh má z tohohle cestu ven a přesto Bůh dokáže změnit situaci. Já po všech těch ztrátách, když to vezmu ze svého života, tak musím říct, že Bůh utěšil moje srdce ve všech ohledech, obvázal moje rány a i když někdy na to vzpomínám a vybavují se mi ty pocity z minulosti, tak to není jak čerstvá rána, když vám do ní sypou sůl. A já věřím, že tohle dokáže Bůh. Že s ním máme jedinou šanci tohle přečkat, tohle přejít. A proto dám prostor svým 2 hostům, kteří budou daleko lépe o tom mluvit možná než já. Já poprosím Janču Nezvedovou, aby sem přišla. A poprosím hosta ze Znojma, Marcelku Svobodovou, aby sem přišla. Tak, holky, nalijte si, posaďte se. protože možná vodu dneska budeme potřebovat. Tak, já jsem moc vděčná, že tady jsou se mnou, jsem moc ráda, že jsou tady. Marcelka chce, víte co, holky, já s vámi ještě udělám takovou rošádu, já si sednu sem, abyste si mohli předat mikrofon. Tak. Marcelce dovolím říct na začátek, my jsme domluvený, svůj pozdrav. Marci, prosím tě, předej to, co máš na srdci, teď hned v úvodu.
Ahoj, tady všem. Já bych vám chtěla jenom předat pozdravy ze znojemského KSK, ze sboru, který vlastně mnozí znáte. Takže vás všichni pozdravuji. A já mám tady jenom dneska takový svůj podpůrný tým, že jsme přijeli dvouma autama. Mám tady dcerku, která velice ráda jezdí do tohohle sboru, a na mládež, která už roky vlastně tady ve spojení a má to tady moc ráda. Pak tady mám sestru Lidušku, která roky vlastně zná našu rodinu už vlastně od mýho obrácení. A mám tady sestřičku novou Ivetku, která se tady obrátila na konferenci pro ženy, tady na vaší, s rodinou.
Tady jsou hnedka druhá řada. Ivetčina rodina, vnučky a dcera Lída. Takže vás tady vítáme, jsme rádi. Děkujeme za pozdravy, Marci. Znojmo je někde, kde jsem já začínala, když jsem uvěřila, takže pro mě je to srdcová záležitost. Já bych jen chtěla o holkách říct, než řeknu jejich rodinu, představíme se. Takže Janču, všichni znáte u nás, že jo? Janča, moudrá žena, věrný sloup, prostě moje pravá ruka, opora. Ve všech situacích my se známe tak, že už si někdy čteme myšlenky a dokonce si voláme ve stejný čas, i kdyby jsme to jako byli domluveni. Ještě než jsme domluveni, tak prostě najednou si voláme, je, a ty taky, já taky. Takže Janča, její muž Radek tamhle a jejich úžasná Míša, která vede mládež tamhle, to je kompletně představení Jančiny rodiny, jen abyste si udělali představu pro ty, kteří neznáte. A Marcelka Svobodová, já ji říkám Marcelka, já ji nemůžu říct ani Marci, Marcela, to je tvrdý, protože já ji znám fakt jako Marcelku. Já když jsem se obracela, protože já jsem to neměla až tak jako jednorázový, prostě jsem hledala Boha další čas, tak ona byla ta, kdo se modlila. Ona byla ta, kdo mě uměla povzbudit slovem, ale pohladit. Tak jemně, něžně. Já ji znám prostě jako něžnou bytost. Ve chvíli, kdy mi dohazovali zbyňu, tak ona řekla, to je dobrý. Ona mě utěšila. A zároveň děkuji jejímu manželovi, vzkaž mu to, že Zbyňovi připomněl, že tady je nějaká Naďa, že si ta by se mu nelíbila. Takže já k ní mám opravdu vazby z našeho začátku. Marci, děkuju. Zatím jste trošku i vy. Tak a Marcelka, jak už to sama říkala, doma má manžela a zároveň tady má dceru Zlatku, 18-letou Zlatí. Jo, tady vpředu hnedka, to je super. A zároveň má syna, kterého já si právě pamatuju jako malého, a proto jsem byla tak šokovaná, když Marcelka řekla, že už není tak docela malý a je mu 26 let a nemohl přijet ani přiletět, protože je na Islandu. A to je zajímavé, kam se nám ty děti dostanou, už teď mě to trošku děsí, Marci. Ale to je kompletní teď její rodina a oni vám řeknou daleko víc o těch svých rodinách, protože ty rodiny možná mohly vypadat i jinak, ale vypadají stejně nádherně teď, jako mohly být dřív. Přesto vám předávám slovo a poprosím o krátký příběh, vlastně váš životní, proč tady vlastně se o tom teď bavíme, o ztrátě dítěte. Poprosím Janču nejdřív.
Já ho špatně zapla. Dobré ráno. Jak už Naďa řekla, dneska to téma bude takový trošku možná v něčem těžší a náročnější, ale obě jsme se s Marcelkou tady shodli, že chceme, i když budeme mluvit částečně o smutných věcech a o těžkých věcech, že chceme, aby to bylo pro vás pozbuzení, aby to slovo bylo pro vás nadějí, protože i my jsme se ty naděje drželi, kterou máme v Bohu, a proto jsme to všechno mohli zvládnout. A ten můj příběh začíná vlastně už na vysoké škole, kdy jsem poznala svého muže Radka. V prváku jsme se poznali, zamilovali jsme se do sebe, po druháku jsme se vzali, takže jsem už dostudovala jako nezvedová. Vtipný bylo, že když jsme se zapisali do druháku a seděli jsme v té velké aule, tak ta sekretářka, která tam četla ty jména, my jsme tam chodili tehdy ještě s indexem a dneska děcka už to neznají. To byla taková knížka na vysoké škole, kam se psali známky, dneska vy to máte elektronicky. A oni tam četli Nezveda, Nezvedová a ta sekretářka, aniž by zvedla oči, tak říká, vy jste bratři? A všichni ne, oni jsou manželé, oni se vzali, takže jsme tam byli takový trošku exoti. To jsme ještě neznali Boha totiž, takže jsme se vzali jako vlastně nevěřící pár. Nebyla jsem těhotná, nemuseli jsme se brát, takže proto mnozí nevěřící nechápali, proč se bereme. Uvěřili jsme až později a společně jsme teda dokončili studia v Praze na vysoké škole. A když jsme se vrátili sem vlastně do manželova bydliště, do Višňový, tak jsme začali chodit taky tak, jak Naďa se Zbyňou do sboru do Znojma, vlastně, kde jsme měli přátele, včetně i tady Marcelky, která tenkrát ještě tam nebyla, ale už jsme se pak znali. A protože jsme přišli vlastně do církve, kde už byly rodiny, tak jsme i my zatoužili potom mít rodinu a děti. Vlastně jsme už byli manželé kolik? 5 let? Asi 5 let. A tak jsme sněli o miminku a o rodině krásné a vždycky jsme si přáli mít hodně dětí, to byl náš sen. A já jsem hnedka otěhotněla a všechno se vyvíjelo úplně nádherně, protože nebyl problém s tím, že jsem otěhotněla, byla jsem zdravá, všechny vyšetření, všechny kontroly probíhaly v pořádku a prostě jednoho dne mě tak trochu jakoby píchlo v břiše, tak jsem šla další den na kontrolu a vlastně mě doktor řekl, že potrácím a že už s tím nejde nic dělat. A já jsem vlastně během jednoho dne, to jsem byla v 5. měsíci těhotenství, potratila a byl to pro mě úplně hrozný šok, protože to vlastně by v mým křesťanském životě, kdy jsem teda 5 let znala Boha, bylo něco, jako co mi nevyšlo. Najednou jsem se říkala, tyjo, ty, já jsem věřící a jako tohle se mi stalo? Jako jak to? A tak jsem se uklidňovala tím, že se to jako děje občas, že někdo prostě přijde o miminko, nicméně to byl pro mě hrozně velký šok a uvědomila jsem si, že se bojím dalšího těhotenství a že jsem jako měla v sobě takový dilema, že jsem se říkala, jo, tak jednou prostě se to stává, ale kdyby se mi to stalo podruhý, to nevím, co bych jako dělala. Já jsem pak znovu otěhotněla a znovu jsem potratila. A jsem se říkala, ty brďo, jako tak podruhý, jako to se asi taky může stát, ale fakt, jako kdyby to bylo znovu, tak to už bych jako nevydržela. A pak jsem otěhotněla ještě jednou, celkem krátce po sobě, vlastně byla jsem 3 roky po sobě těhotná a to poslední těhotenství trvalo nejdýl, trvalo 6 měsíců a já už jsem musela potom vlastně rodit. A vlastně věděla jsem, že rodím vlastně ke smrti, že rodím vlastně dítě, který jak se narodí, tak zemře. A bylo to pro mě úplně hrozné a fakt jsem si v jednu chvíli i přála, abych zemřela taky. Že jsem si říkala, že už to jako nevydržím, tu bolest a že jsem se cítila hrozně i provinile, cítila jsem se neschopná, že nedokážu porodit dítě, dát manželovi dítě, po kterým jsme toužili a bylo to fakt hrozně těžký. A pak se stalo to, že jsem zase pak dlouhou dobu nemohla otěhotnět. Takže pak jsme zase řešili asistovanou reprodukci, aby jsem vůbec otěhotněla, ta nedopadla dobře. A když jsem na tu kliniku volala, abych si domluvila další termín, tak tam zvedla telefon taková celkem jedna dost, jako bych řekla, tvrdá nebo prostě v tu chvíli pro mě necitlivá sestra, která se mnou mluvila tak, že já jsem položila ten telefon a věděla jsem, že už tam víckrát volat nebudu. Ale v tu chvíli jsem věděla, že to dopustil Bůh, aby mě ušetřil tady těch marných pokusů a nějakých prostě cest na nějakou kliniku, protože najednou jsem si říkala, že jako jestliže jako Bůh nepožehná, tak já, kdybych si našla tu nejlepší kliniku na světě a našla bych si toho nejlepšího doktora, tak to stejně nepomůže, protože Bůh je ten, kdo má vlastně tu moc. A tak jsem se modlila a pamatuju si úplně přesně, jak mě Bůh říkal, kdyby jsi si mohla vybrat jednu jedinou věc, o co mě požádáš. A já jsem fakt v tu chvíli upřímně Bohu řekla, že chci být s ním navždycky. Že ho chci znát, že chci s ním chodit po celý svůj život a že to je to moje jediné přání. A řekla jsem to i s tím vědomím, že možná nebudu mít děti, že jsem prostě o to dítě nežádala. A pak do toho našeho znojemského sboru přijala taková skupina služebníků z Anglie. Tam byla nějaká žena, dneska už nevím ani její jméno, ona mě neznala, já ji taky vůbec ne. A ona za mnou potom po zhromáždění přišla a říká mi, protože jsi vybrala dobře, dám ti i to dítě. Nebo jako to ti říká Bůh, tak abych to uvedla. A já jsem vlastně potom asi za měsíc otěhotněla a narodila se nám pak Michálka v létě, takže Bůh nám dal i to, co, po čem moje srdce toužilo, ale já jsem si tenkrát uvědomila, že jsem jakoby musela pustit tu svoji touhu po tom dítěti a jo, že prostě to jo, mělo takovej u nás jakoby vývoj a to je asi celý ten můj příběh.
Děkuju, to je nádherný, úžasný a wow, ta volba. To je prostě něco, Bůh vzal, Bůh dal, budiš jméno jeho pochválil, no to mě učila babička. A někdy prostě nemáme možnost výběru rozhodnout my sami a někdy prostě tu situaci nemáme ve svých rukou. A já, jestli nás bude někdo poslouchat, zvlášť doktoři a sestry, kdo pracuje ve zdravotnictví, vy nevíte, až to někdo bude slyšet, nebo kdokoliv jste ve zdravotnictví, kolik dělá v té chvíli jen účast, jen pohlazení za ruku, protože potrat je tak běžná věc. Já věřím, že kdybych se teď zeptala, tak třetina rukou se zvedne. Ale být brán jen jako počet a jako další kus, kterému se vlastně nic nestalo, tak je strašný. Proto já děkuji všem zdravotníkům, všem doktorům a všem, kdo v té situaci jsou nějak namočení, tak když vás vezmou za ruku a mají soucitné slovo, že to není běžný problém, ale že to je věc, kdy potřebujete vy sami uzdravit srdce. A teď prosím Marcelku.
No, my s Milanem jsme se poznali jako křesťaní, tehdejší jednotě ještě bratrské ve Znojmě. A vlastně tam jsme se aj vzali a potom se nám narodil syn Petřík po roce. A když mi bylo Petříkovi 4 roky, tak jsem znovu otěhotněla a vlastně jsme čekali dalšího chlapečka. Akorát já jsem v prvním trimestru toho těhotenství, já jsem dostala nějakou takovou pak škaredou virovou chřipku. A bylo mi teda hodně zlé, ale nakonec prostě to dobře dopadlo a to těhotenství pokračovalo dál. Ale u porodu vlastně se stalo to, že jsem měla těžší porod a výteček, vlastně ten chlapeček, který jsme ho tak pomenovali, se narodil s vadou, která se jmenuje hydrocefalus. Nevím, jestli někdo ví, o čem to je, ale když to řeknu tak zkráceně, tak vlastně já jsem to taky nevěděla, že náš mozek vlastně je zalitý nějakou tekutinou, která je propojena s páteří a to musí kolovat, to musí proudit. A on měl vlastně tu vadu v tom, že on tam měl překážku zarostlou a jemu ta tekutina neproudila, takže oni vlastně tu tekutinu z té hlavičky takhle operativně řeší, že se to vede z té hlavičky přes ouško, přes takový ventilek do bříška. A vlastně výtečka mi takhle vzali z té porodnice, hned 2 hodiny po porodu ho odvezli do Brna. A já jsem se teda za ním dostala asi až po týdnu, takže jsem se potřebovala sama dát dohromady, ale výtečka vlastně hned nějak 4. den operovali. Ta operace se teda zdařila, ale protože to jeho těličko vlastně tady tu hadičku nepřijímalo, tak tady ty operace se opakovaly a nakonec tu hadičku místo do bříška zkusili dát doktoři do srdíčka, což je taková až ta poslední varianta, ale jako prostě i tohle nepomohlo a vlastně výteček nám v necelý 2 roky, měsíc mu měl do 2 let, tak nám odešel na Den dětí.
Já si pamatuju, když se tohle stalo u nás doma. Já si pamatuju tu situaci, to ticho, hrozný, když zemřel bratr. Jak se vůbec bavit, co dělat potom? My jsme neměli tolik času, protože s mým bratrem to byla týdenní záležitost, kdy měl Rajův syndrom a já jsem ho našla v komatu vlastně, z postýlky nechtěl vstát a odvezli ho do Brna naši. Tenkrát opravdu, protože to bylo v době komunismu, tak s taťkem jednali hodně zle, protože mu řekli, co pak máte jedno dítě, že tak vyvádíte, že brečíte. A když pak bratr zemřel, tak si pamatuju tu noc, že taťka hned po pohřbu musel na noční odjet. A mamka zůstala s námi doma. Ona mi až asi za 10 let potom, kdy mi bylo možná 18, nebo díl řekla, že to byla nejhorší noc v jejím životě. Protože říkala, kdybych si byla jistá, že zabiju vás, tak abyste se už neprobudili, tak bych chtěla zabít sebe, aby jsme všichni odešli z tohohle světa. Ale k čemu jsem nevěřila, že já sama to dokončím na sobě. A to je hrozný okamžik, když vám to řekne, hrozný temno si pamatuju v naší rodině, jak se bavit, jak vůbec navázat. A pro mě, když tady vidím holky, jak sedí a mluví o tom, tak si nedovedu představit, že by to takhle mohlo být možná u nás doma jednou se o tom bavit. Proto vám strašně moc děkuji za ten příběh, co jste řekli, ale budeme pokračovat dál. Já se chci zeptat, když ta situace přišla, já si ji vždycky přehrávám u nás na tom našem modelu doma. Co bylo pro vás nejtěžší udělat po té ztrátě a co vám naopak pomohlo, abyste vůbec mohli přežít ty další dny, abyste vůbec mohli jít dál a žít? Co bylo plusem, plusovou situací, která vás pomohla postavit na nohy a co naopak bylo to, co vás vracelo zpátky na zem?
Pro mě asi největší šok vždycky byl ten návrat z té nemocnice, kde ještě člověk se nějak jakoby těch pár dní potom, co se to stalo, s tím nějak vyrovná a viděla jsem třeba kolem sebe jakoby ženy s podobnýma trápeníma nebo osudama a potom ten návrat jakoby mezi ty jakoby všechny ostatní šťastné rodiny, jako jo, že to byl pro mě vždycky takový ten největší střet a měla jsem vždycky chuť jakoby nikam nechodit a zavřít se doma. A za to vděčím mému manželovi Radkovi, který vždycky mě prostě vytáhl ven a řekl, ne, ty nebudeš sedět doma, my někam prostě půjdeme, kdybyjom na procházku, nebo někam ven, jakože to bylo pro mě fakt těžké po každým tom vlastně potratu jako vůbec vyjít mezi lidi, protože jsem se cítila jakoby hrozně obvinovaná tím, že to dítě nedokážu donosit, že prostě jsem potratila, vždycky jsem dávala to sobě za vinu, že jsem něco udělala špatně, i že jsem se třeba špatně modlila, nebo že jsem měla malou víru, nebo že jsem prostě něco udělala blbě. Takže vlastně to vůbec jakoby vyjít ven, to bylo pro mě hrozně těžké. A co mi dávalo sílu, tak jsem měla jednu kamarádku ve znamení, mám ji do dneška, ale teď už se tolik nevídáme, ke který jsem věděla, že vždycky můžu přijít a vždycky si k ní můžu sednout a prostě jakoby vylít svoje srdce a vypovídat se z celý té své bolesti. A věděla jsem, že ona mě vyslechne a nebude mi dávat žádný rady. Že prostě tam byla jenom pro mě a poslouchala mě, protože ono v takové chvíli, nevím jak ostatní nebo Marci, jak to měla, ale já jsem ani nepotřebovala možná jakoby nic v těch prvních dnech, týdnech slyšet, ale jenom jakoby ze sebe moc vypovídat tu bolest jako, a to neštěstí. A potom co bylo, a vlastně od té doby mám takový dva verše, kterých se držím a který si v takových chvílích opakuju, protože to byla moje naděje, že jsem si říkala, jako, že to má smysl jakoby jít dál nebo to nevzdat, protože člověk v takové situaci, nebo já jsem to tak měla, že jsem i jako si říkala, mě i třeba napadlo, jako, že řeknu Radkovi, ať se mnou rozvede a najde se jinou ženu, která mu porodí děti, protože jsem se cítila hrozně. A když jsem to chtěla vyslovit, tak mě Bůh řekl, neříkej něco, co nechceš, aby se stalo. Že jsem se třeba i v tuhle chvíli mohla naučit jako vážit slova, tak jak tady dneska Naďa mluvila, to jsem se říkala, že jak kdyby tak jako věděla, co já tady chci zmínit, protože jsem se naučila neříkat něco, co nechci, aby se stalo. Že zbytečně jako vypouštět takový slova z pusy, ale to nechci teď říkat, ale ty dva verše, které jsem si tak jako pořád v hlavě říkala a připomínala. A jeden je v Římanům v 8. kapitole 28. verš, který říká, všechny věci napomáhají k dobrému těm, kteří milují Boha. A já jsem se říkala, nerozumím tomu, proč se to děje, nechápu to, nechci to, prostě je to pro mě hrozný, nevím, jak to zvládnu, ale věřím Bohu, že prostě on má moc mě tím provést. A že možná jednoho dne uvidím jako že budu moc někomu posloužit, nebo i když to jsem si říkala až později, ale že to byla pro mě taková jako věc, který jsem se držela. A potom můj druhý oblíbený, to už možná většina z vás zná, Jeremiáši To, co s vámi zamýšlím, znám jenom já sám. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Protože já jsem vždycky po tom potratu ani jako neviděla moc naději, nebo prostě jsem prvně se říká, tyjo, co bude dál, jako zkusíme to ještě znovu. Ale pak vždycky jsem si říká, Bůh slibuje, že nám dá naději, že má pro nás dobré věci a toho se budu dřet, i když tomu nerozumím, i když doktoři mi říkali různý prostě negativní zprávy, tak jsem se říkala, jako, jo, to je ta moje naděje, který se chci držet. Takže to mi pomáhalo. Ale byl to dlouhý boj a dlouhá cesta a nebylo to za týden ani za 14 dní. Trvalo to roky, jako, že to nebylo, že bych jako za měsíc nevěděla, jako, že se něco stalo.
Já poprosím, Marci, tebe o to tež. Plus, mínus, jako, co pomáhá, co naopak ubíjí. Jestli to jde vůbec
tak
říct.
Tak jedna věc, která se týkala takový ty duchovní oblasti, kterou mě Bůh potěšil hned vlastně po tom, co se to stalo, ještě než jsme měli vlastně rozloučení pohřeb s Vítečkem, tak jsem měla takové vidění, kdy jsem viděla Ježíše a on držel Vítečka v náručí. A jenom, abyste rozuměli, my jsme bývali dost často v nemocnici s Vítečkem v Brně a já kdykoliv jsem tam přišla, tak on byl hrozně fixovaný na mě, a on vždycky na mě natahoval ruce. No a když jsem měla to vidění, tak vlastně on se na mě podíval a on ke mně nenatáhl ruce, ale přivinul se k Ježíšovi. A tady tohle bylo pro mě veliký důkaz té boží lásky, která je mnohem, mnohem větší než ta rodičovská. A já jsem dostala takové ujištění, že Víteček je v pořádku, že je u Pána. A tohle mi hodně pomohlo, ale potom vlastně ještě byla ta druhá stránka, taková ta, kdy vlastně máte doma to prázdno v tom dítěti a to právě, jak říká Janička, není to vyřešený jako za pár dní, ale v první chvíli, co jsme udělali s Milanem, a já tady mluvím teďkom i za Milana, on tady sice dneska tady se mnou není, ale je v tom se mnou ztotožněný, jenom abyste věděli, že ví, o čem budu mluvit. A byl v tom se mnou, že když jsme vlastně přijeli z nemocnice, tak on první, co udělal, tak do auta naložil postýlku Vítečkovu a takový ty nejbližší prostě věci, které jsem měla na očích a odvezl je k našim přátelům. Zatím, než budu schopná prostě ty věci si vzít zpátky, abych to neměla na očích. A potom další věc, já jsem vlastně v té době, my jsme bydleli na Loucký ve Znojmě a my jsme dostali od Boha takovou tu milost, že jsme potřebovali se přesunout z toho okolí jinam, protože jsme tam chodívali i na procházky a hodně věcí mi to tam připomínalo, tak jsme dostali od Boha milost, že jsme opravdu ve velmi krátké době vlastně dostali možnost vyměnit ten byt a bydleli jsme nějakou dobu při Měticích. A pak další věc ještě bylo to, že vlastně já jsem v té době, nevím, jestli se to dá přirovnat k počítači, ale když máte takový ten šetřící program, kdy ten stroj nejede na úplný obrátky, ale jedete tak jako nějak se trvačností, že jo, prostě děláte prostě věci, které jako máte vařit, žehlit, já nevím co, ale děláte to tak jako prostě stereotypně, automaticky, jak kdyby tam nebyl takový ten plný výkon. A já vím, že v té době mě Bůh hodně učil před ním vylívat svoje srdce, pouštět prostě ty slzy a ten pláč ven, protože já jsem to neuměla. Já jsem byla taková vychovávaná, že musím hodně věcí řešit sama v sobě a bylo to v podstatě ale takové jako papiňák, který když se natlakuje, pak stejně bouchne. Jo? Takže Bůh mě tohle učil tady v tom období, prostě ze sebe dostat opravdu, i třeba když jsem brečela nahlas, prostě dostat to ze sebe ven. A pak byla ještě jedna věc, kdy, jak je napsáno v Biblii, že radujte se s radujícími a plačte s plačícími, tak vím, že ono radovat se s někým, kdo má radost, ono je to jednoduchý, že jo? Ale jako na druhou stránku plakat s plačícími, jako ono je to těžký. A já vím, že mě v té době poslal prostě za mnou moji sestru ze Znojma, Ivu Jurášovou, která pravidelně za mnou docházela, tak jak tady říkala Janička o té jedné taky sestřičce, a ona přicházela pravidelně a ona ani nemluvila, ani se nemodlila, ona jenom byla se mnou, držela mě za ruku a plakala. A pak bych pokračovala dál.
Marci, teď možná otázka pro tebe. Já zase, když si to přehrávám podle toho scénáře svého, já si pamatuju, že v situaci, kdy mi zemřel bratr, mi bylo 6 let, to je možná tak nějak bylo Peťovi, že jo, u vás. A já si pamatuju, že pro mě hrozně jako pro dítě, který stojí vedle toho, bylo těžké to vlastně zpracovat. A možná to je, dnes se o věcech víc mluví, proto o tom taky mluvíme. Pro mě bylo nejhorší mlčení. Já si pamatuju, že byl pohřeb a protože jsem byla 6letá, tak jsem už neseděla rodičům na klíně jak moje sestra, ale měla jsem takhle svou sedačku a pamatuju si, že ke mně chodili jak dospělýmu, prostě podávali ruce, vzali mě k rakvi, podívat se, naposled rozloučit s bráchou. Já jsem jen nechápala, proč tam leží to tělo, vůbec jsem nevěděla, kde je on, proč má jinak učesaný vlasy, proč mu dali tohle oblečení. A vlastně potají jsem naším chodila krást nebo brát a dívat se na fotky z pohřbu, jako kdybych chtěla zachytit tu situaci, jako kdybych ji chtěla pochopit. A nerozuměla jsem tomu. A možná kompenzací mou jako dítěte v tom bylo, že já jsem neměla vztah k panenkám, ale jednu teda jsme si pořídila, která se jmenovala Lubošek po mým bráchovi, která měla ovázanou hlavu a chodila jsem s ní spát, všechno. Problém je, že já k těm věcem nemám vztah vůbec k panenkám. Takže ona mi vypadla z postele, všechno, a je to taková banalita, ale já jsem se cítila obviňovaná, že vlastně ani po smrti toho bráchu nedokážu ohlídat. Že ani po smrti jako nemám zaměřený to vnímání. A do dneška je těžký právě u nás se o tom bavit. A možná, že spoustu fobií je z té doby, kdy jsem nepochopila, co se děje vlastně okolo mě. Můžeš nám říct, jak ty jsi třeba mluvila s Peťou, jak jste to řešili s tím dítětem, který vlastně zůstalo? Protože upřímně, já jsem cítila chvílemi vinu za to, že já jsem zůstala. Jak Janče možná, nebo vy jste, jo, tak já jsem cítila vinu, protože můj brácha byl nejhodnější ze 3 sourozenců. Pak byla moje sestra, pak bylo nejvzpurnější dítě z rodiny a to jsem byla já. A to zůstalo vlastně. A já jsem si říkala, proč si Bůh, protože jsem to tak slyšela, bere ty nejhodnější. Mamka mi furt vysvětlovala, no Bůh věděl, že by očekal špatný život, tak mi to asi, tohle byla jediná otázka, nevěřím, že Bůh bere život, Bůh ho dává. Je to smrt, to jsem pochopila až později. Ale jak ty jsi mluvila třeba s Peťou, jako už křesťan, aby to dítě ti mohlo bezpečně projít?
No, my jsme s Peťem, protože vlastně on taky vyrůstal jak s náma v té křesťanské rodině, takže on docházel na ty besídky ve sboru, že jo, takže on měl od malička ponětí o pánu. My jsme mu řekli na rovinu, že prostě Víteček byl nemocný a že si ho vzal pan Ježíš k sobě a že už je v pořádku. On tohle jako celku pobral dobře, ale u Peťu byly problémy spíš toho rázu, že jemu chyběla máma, protože já jsem hodně často bývala s Vítečkem v Brně a bývali jsme tam třeba 14 dní, 3 týdny v kuse, pak chvíli doma, pak zase tam. A ono se stávalo, že jsem třeba přijela dom s Vítečkem a chtěla jsem mít s Petříkem na procházku a on začal brečet, že chce být s babičkou, že se mnou nechce být, protože nám hodně pomáhala babička a ona v té době vlastně pro něho byla možná víc než máma. A já, tak jsme v podstatě brečeli oba, protože mě se po něm stýskalo a on brečel, že chtěl být s babičkou, takže vždycky nastoupil Milan a říkal, vem si kluka, já si vemu Vítečka, běž s ním sama ven, běž s ním, prostě buď sama s ním venku, jo, strach s ním nějaký čas, jako. Takže to nám pomáhalo a vlastně Petíkovi aj pomohlo potom to, že on, jak jsme se přestěhovali, tak on vlastně začal chodit do první třídy a pro něho to byla změna, že jo, noví kamarádi, začal se učit, takže tohle mu taky pomohlo. No a potom vlastně měl taky, oba dva s Vítečkem měli stejný plišáky, takový velký kuřátka, no a on vlastně, mě až překvapilo, že on celý roky teda jako si to chránil, že to má jako památku, už až jako velký, tak prostě ještě to tam má, nechce to prostě dát pryč. Jo, je tam prostě nějaká vazba, ta vzpomínka na toho Vítečka. No a potom vlastně jako za pár let, co se nám narodila Zlatuška, tak já bych chtěla k tomu jenom něco říct, jako co jsem prožila, že vlastně u toho Peti někdy my nakládáme na ty děti takový prostě břemena, který ty děti nejsou schopný unést, proto prostě třeba on nechápal to, jako když jsem přijela, že prostě chtěl být s tou babičkou, že nechtěl být se mnou. A že prostě ty děti jsou pořád jenom děti, nemůžeme po nich chtít, že jsou to už dospělí a že všechno budou chápat. No a právě i tady v tomhle ještě jsem chtěla říct to, abych se do toho nezamoutala, že když vlastně Víteček odešel, já jsem dělala takovou chybu v tom, že já jsem byla jako přehnaná v té péči o něho, že jsem pořád jako chodila, šahala mu na čelo, jestli nemá teplotu, jo, a pořád kolem něho. A pak jsem si uvědomila, že pán mi ukázal, že tím škodím nejenom jemu, ale i sobě, že tohle prostě není ten zdravý přístup. A bylo potom poznat, když jsem toho vlastně nechala, že aj jemu se ulevilo, že prostě ne, že bych se o něho nestarala, ale rozumíte mi, jo, co tím myslím. A říkám, hodně mu pomohlo, že začal chodit do té školy. A co se týká té Zlatušky, tak to bylo prostě pro nás takové obdarování, jako ona je fakt zlatičko, jako, jo. Ale já bych chtěla k tomu říct, že v žádném případě Zlatuška není žádná náhrada za Vítečka. Víteček je originál, Zlatuška je originál. Někdy se to bere tak, že když ztratíte dítě a přijde na další, takže to jako prostě můžou ty lidi brát jako náhradu, ale to tak není. Víteček je v nebi, čeká tam na nás, až se sejdeme. On je takovej originál a Zlatuška taky. Takže jenom, jestli mi rozumíte, co tím chci říct, jako... Takže tak.
Moc dobře. Rozumíme. Tak, budeme se blížit do finále. Já poprosím holky o poslední otázku, protože to je smutný téma. Já vidím i kapesníky, já sama mám co dělat. Ale vy jste tohle zažívali jako křesťané, tu situaci. A já se vás chci zeptat, kde v tom jste viděli Boha? Kde byl Bůh? Ptali jste se, proč tohle, nebo neptali, chtěla bych skončit i takovým pozitivním, kde v tom můžeme najít Boha, kde je Bůh, je pořád s tebou, jak to bereš teď, když se díváš po ztrátách, po těch letech, když se podíváš, jak to vidíš, Ani?
Když jsem tím procházela, tak jsem měla i chvíli pocit, že na mě Bůh zapomněl, měla jsem obavy z budoucnosti, neviděla jsem moc naděje, ale v těch nejtěžších chvílích jsem vždycky nějak jakoby vevnitř věděla, že s Bohem to jde zvládnout. Když potom jakoby přešla ta největší bolest a dokázala jsem se na tu situaci a na to, čím jsme procházeli, podívat trošku už jakoby s odstupem, tak jsem viděla, že v tom všem byl se mnou Bůh, že mě podpíral, byť jsem to já v tu chvíli neviděla. Takže dneska jako vím a zatím si stojím a to můžu vyznat, že prostě Bůh nám neslibuje, že projdeme životem bez problémů a bez potíží a bez bolestí, ale slibuje nám, že vždycky v tom bude s námi. A to udělal a to jsem si pak zpětně hodně vybavila, že v tu chvíli jsem to fakt jako kolikrát neviděla, ani pomoc druhých lidí, ani podporu, ani jeho podporu, ale pak zpětně jsem to viděla, že mě tím provedl a vím dneska, že bych tady bez Boha o tom nemohla mluvit, že by to bylo pořád pro mě bolestný. A je to něco, co do dneška nějak pohne mýma emocema, protože to asi nejde ani. Ale vím, že to není, jak říkala Naďa i ráno v úvodu, že to není už taková ta bolest, o které bych nemohla mluvit, nebo nemám pocit, že by mě Bůh něco dlužil. Jo, že prostě mi něco vzal, co mi má vrátit. Naučila jsem se, že máme brát život tak, jak přichází a že v každé té situaci nám Bůh může ukázat nebo ukazuje nám, z čeho se můžeme radovat a za co můžeme děkovat. Protože třeba já potom, když se nám narodila Míša, tak jsem si furt jakoby sněla tu svoji velkou rodinu, která nepřišla. A já jsem měla období, kdy jsem žila tak jakoby napůl, možná v takovým nějakým módu, jakože jsem furt čekala, až přijde ještě další dítě a další dítě, takže potom to bude to ono. A v jeden moment jsem si uvědomila, že to nemusí přijít a že já vlastně tím svým postojem si neužívám a nevychutnávám si tu radost, kterou mi Bůh dává teď. Takže jsem se naučila žít život tak, jak přichází a jako jak je psáno v písmu, buďte spokojeni s tím, co máte a děkujte Bohu, protože je to dar od Boha. Takže to bylo pro mě něco, čeho se držím a chci držet celý svůj život, že nám Bůh nic nedluží, že je dobrý k nám, že je v každé situaci s námi, i když my ji nerozumíme a že on má vždycky poslední slovo, že on nám dá tu sílu, abychom tím prošli. A co jsem se ještě naučila, tak jsem se naučila čekat a být trpělivá, protože jsem vlastně během těch potratů a těch těhotenství a těch všech věcí vlastně si uvědomila, že nemůžu dělat nic než čekat. Modlit se a čekat, protože nic proto jsem ze svý jakoby síly udělat nemohla, což byla pro mě taky docela velká jakoby zkušenost, protože do té doby já jsem vždycky jako se nacházela v situacích, kdy jsem něco mohla udělat a vždycky jsem to udělala, protože kdo mě znáte, tak víte, že jako to je moje parketa, jako něco udělat, to mi jde. A najednou jsem zjistila, že jsem nemohla udělat vůbec nic. Že to prostě jako, jo, takže to bylo to, co mi dávalo sílu tím projít a jak říkám, úžasný manžel, který mě prostě nenechal propadnout se do nějakého splínu a sebelítosti. Někdy jsem mu vyčítala, že je ke mně hrozně tvrdý, ale pak jsem pochopila, že to bylo potřeba, že jakoby taková ta bolestinost nebo prostě to sebelitování to ničemu nepomůže. No.
Jani, máme to podobný. Já jsem jenom chtěla říct, že vlastně to, jak jsem říkala, že jsem nějakou dobu fungovala tak jako stereotypně, tak se mi stalo právě, že ten smutek přicházel vlastně ve dvou vlnách. A v té druhé vlně se stalo to, že to na mě dopadlo plnou vahou. Po několika měsících se to stalo, že přišel ten smutek prostě v takové ty sírovosti, že mě to úplně omráčilo. A já jsem v té době vlastně zažila takové věci, že Milan vlastně mi řekl takové slovo, můj manžel. Říkal, aha, když vlastně Ježíš za nás umíral na kříži a udělal pro nás tady tuhle oběť a už nic jiného v celém životě by pro nás neudělal, nevyslyšel žádnou modlitbu, že mu máme celý život za co děkovat. Takže to je taky o té vděčnosti a v podstatě já jsem ještě k tomu dostala pak verše. Já to tady přečtu, co mě hodně oslovilo v té době. Je to z Abakuka. I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala víno, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl. Já budu jásotem oslovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása. A pak z Nového zákona, je to z Janova evangelia, kdy vlastně mluví Ježíš ke svým učedníkům po tom, co vlastně mluvil k nějakému zástupu a vlastně on ten zástup nemohl unést některé věci, které on říkal a on se obrátil ke svým učedníkům a říkal jim, i vy chcete odejít? A oni mu odpověděli, pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. A mě tady tyhle verše v té době hodně oslovily a já jsem vlastně v takovém tom smutku, kdy už jsem přestávala vidět to, že mě potřebuje Milan a Petřík a už jsem se dostávala do takové ty sebelítosti, tak mi to najednou bliklo a jsem říkala, pane Ježíši, já prostě chci, pane, jít dál za tebou a být s tebou, prosím tě, podrž mě. A já jsem v tyhle chvíli vlastně prožila to, co je taky napsané v Biblii, že když my jsme slabí úplně na kolenách, takže Bůh v nás je silný. Já jsem to vyloženě prožila, protože já paradoxně v téhle době mě Bůh povolal do služby a já jsem v tu chvíli vlastně cítila, že, a ono to souvisí s tím příběhem Vítečka, protože já jsem v té době, když jsem byla nejvíc slabá a vydala jsem se takhle znovu Ježíši, tak jsem cítila, že ten život potřebuju s ním mít v tom naplnění, který on pro mě má, že má pro mě nějaké obdarování, čím můžu sloužit. A já jsem říkala, co můžu dělat doma, když jsem vlastně nemůžu nikam pořádně chodit. A pak mi to prostě přišlo. Přímluvná modlitba, přímluvce. Ty můžeš se přimlouvat za druhý lidi. A i doma, u nádoby, prostě užehlení, ty se můžeš modlit. A v té době vlastně zrovna v našem sboru probíhala výzva. Naši starší vydali na sboru výzvu, že kdo cítí nějaké povolání do služby, takže se za něho budou modlit. A já jsem věděla, že mám jít dopředu a oni se za mě modlili. A já jsem v tu chvíli prožila i fyzický dotek, prostě, že jsem úplně cítila, že ve mně v nitru splal oheň, že mi to Bůh potvrdil, že mě přijal jako přímluvce. A od té doby vlastně mě Bůh tom učí a dává mi na srdce různé situace, lidí a tak. A souvisí to s tím příběhem Vítečka, protože já vlastně, jak jsem se začala modlit za druhý lidi, tak jsem odvracela ten svůj zrak od sebe sama, od toho svého žalu k těm druhým lidem. A pak jsem si po nějakém čase uvědomila, že Bůh zároveň, tak jak já jsem se modlila a přimlouvala za druhý lidi, zároveň tišil tu mou bolest a utěšoval mě a uzdravoval moje srdce. Takže to s tím souvisí a prožila jsem to, že opravdu, když my jsme slabí, že Bůh v nás dokáže být silný. A ještě bych chtěla říct jednu věc, co jsme taky vlastně zažili, co s tím souvisí, že jsme prožili velkou podporu Boží rodiny, když se za nás modlili v té době, a chtěla bych poděkovat i vám všem, kteří prostě jste na nás v té době mysleli, zvlášť Radkovi a Luce Vrančovi. A chtěla bych i zmínit to, že když jsme vlastně měli rozloučení na hřbitově s Vítečkem, tak nás přišli podpořit Radek a Lucka Vrančovi a Radek tam měl takovou tu řeč, že jsme nechtěli nikoho cizího, ale jsme vděční, že tam byl Radek. A on v té době řekl v tom slovu takovou věc, kterou si pamatuju, že my někdy nerozumíme, proč se nám ty věci dějí, ale že Víteček je prostě takovej ten dílek v té obrovské mozaice našeho života a že jednou prostě tu mozaiku uvidíme celou. Jenom aby jsme prostě zůstali v té důvěře a v lásce Bohu. A takže tohle jsou věci, které prostě jsme mohli takhle prožít a i tu podporu Boží rodiny. A ještě bych chtěla i zmínit jednoho človíčka, který tady údajně není, ale nevím, jestli ho znáte. Mojmír se jmenuje z Moravských Budějovic a v té době on vlastně dělal tu věc, že jednou za čas zazvonil u nás a nechtěli jít ani dovnitř, ale v té době my jsme neměli moc financí, takže jsme jezdili často s Vítečkem do Brna a on prostě přicházel a dával nám pravidelně docela pro nás velký obnos peněz. A my jsme pak s ním nějak ztratili ten kontakt po tom, co se jako Víteček vlastně odešel a já bych jenom chtěla říct vám všem, kdo jste se modlili, a i tomu Mojmírovi, jestli mě slyší nebo bude slyšet, že v žádném případě ty vaše oběti modlitevní i finanční nebyly marný, ale máte za to poklad v nebi. Amen.
Já chci moc poděkovat holkám, Marci a Janči, i za ta slova, co řekli nakonec, protože si uvědomuji, jak je důležitý nezůstat vlastně a důvěřovat Bohu a jít dál v té důvěře, znovu ji obnovit, protože jedině to vás posune dál. Já když jsem tady vzpomínala ten příběh mé mamky, tak já jsem ráda, že v době, kdy žila moje mamka, nebyly mobily, protože když jsem odešla na výšku, ona by mi volala každý den. Prostě ona byla ta, která se bála pustit a nechtěla, aby jsme kdekoliv cestovali, aby jsme nikam, pokud by to bylo nejlepší, aby jsme seděli obě se sestrou doma. To pro ně bylo nejlepší varianta a vlastně nepřestalo to do dneška, protože táda byl první týden na výšce a ona mi volá v pondělí, jak se tam má. A já říkám, že nevím. Že nevím. Ona kde bydlí? Já říkám, já nevím. Já prostě si tam něco našli. Já věřím, že to bude dobrý, já se za to jen modlím. Ale pamatuju si, že to není někdy jen tak, že to na vás padne, že se nestaráte. Oni si stejně naše děti myslí, že se stará moc. Ale já jsem viděla mamku celý život, jak prostě se to snaží udržet v rukách, aby se postarala ona a stejně to nemůžete udržet. Stejně to nemůžete udržet i opratě života a opratě kontroly nad našimi dětmi. A já jsem se učila a učím se dodnes, jak ty opratě předávat Bohu. Protože kdysi jsem si napsala verš právě jak holky, pomoc má je v Hospodinu, který stvořil nebesa a zemi. Já mám jedinou pomoc v Bohu, který drží nebesa i zemi. A když zvládne udržet nebesa a zemi, zvládne se dokonale postarat o můj život a o život mých dětí. Pojďme se teď postavit. Marci, můžeš?
Já se omlouvám, já jsem zapomněla ještě jednu věc zmínit, jako to bych si neodpustila v tom, že vlastně pro mě bylo velký taky potěšení v tom, když jsem začala s těma přímluvnýma modlitbama, že před několika lety vlastně Bůh povolal do toho stejného Milana, mýho muže, a my se vlastně teďkon spolu modlíme takový ty trošku v uvozovkách nepopulární modlitby za národ, za politiku, za prostě Izrael, za takové věci, které jsou na dlouhou dobu a potřebuje v nich vytrvat, ale my už několik let se takhle spolu modlíme a pro mě je to zázrak, protože to si myslím, že není jako prostě všude, že se manželé spolu modlí jako normálně ty klasické modlitby, ale my máme spolu vyloženě tu přímluvnou modlitbu. A to je pro mě velký potěšení a Boží zázrak, který nám dal do rodiny.
Dobrý svědectví a vítězství v tomhle boji. Pojďme se teď postavit, jestli můžeme všichni. A já bych se s holkama chtěla modlit, my se budeme modlit. Já jsem to možná už tady začala na začátku. Bůh přišel hledat to, co je ztracené. Bůh přišel zachránit to, co je ztracené. A my určitě se budeme modlit teďkom a chtěla bych vám dát příležitost všem ostatním. Pojďme teď zavřít oči. Nedívej se opravdu vlevo, vpravo na souseda. Pojď se dívat jen do svého nitra. Chtěla bych se modlit za to a dát takovou výzvu. Pokud je v tvém nitru bolest, a teď nemluvím jen o ztrátě dítěte. Nemluvím ani jen o ztrátě nenarozeného života a dítěte. Ale pokud je bolest, jakákoliv bolest z nějakého vztahu, to, kde se cítíš odříznutý možná, nebo vzdálený od svých dětí, od svého partnera, jestli je něco, co tě bolí, co považuješ za ztrátu, tak my se za to chceme modlit společně. Modlit se za tebe a požehnat ti, protože my nejsme ani jedna z nás opraváři. Ani jedna z nás neví, jak to udělat, ale máme návod. A tím návodem je Bůh a požehnání od něj. A já, jestli jsem se něco naučila, jak se modlit za své děti, protože po smrti bráchy jsem se začala panicky bát smrti toho, že odejdu z tohohle života, tak jsem se jako křesťan naučila proklamovat život nad svými dětmi. Jenom vyznávat jméno Ježíš, vyznávat život nad svými dětmi. I v tom, kdy Tadáš byl bezvědomý, i v tom, když jsme nevěděli, co s ním je, vyznávat život. A to chceme dělat teď, vyznávat život, požehnat vám. Takže pojďme si dát chvíli, kdy se podíváme do toho srdce. Bůh nechce, aby si žil v bolesti. Ježíš Kristus přišel proto, aby uzdravil a obvázal rány. On cítil s lidmi, on soucítil tak, že když sám měl smutek po ztrátě na křtitele, tak přesto šel mezi lidi, aby je potěšil. A ti chci říct, že ten samý Ježíš je teď na tomhle místě. Ten samý Bůh je tady, aby tě potěšil, obvázal tou ránu, zmírnil bolest, pokud si nějakou neseš. Z jakékoliv ztráty lidského vztahu, to, co bylo odejmuto za to, tak Bůh to vidí a on je ten, kdo pláče s plačícími. On je ten, kdo sedí vedle tebe a cítí bolest. On je ten, kdo nese tvou bolest na kříž, proto aby ty si ji nenesl ve svém životě. Pojďme se modlit a během modlitby klidně můžete přijít dopředu. Budeme se modlit, aby vaše rány dnešní den byly obvázány. Pane Ježíši Kriste, já ti děkuju, že ty jsi léčitel nejen těl, pane, jak jsi to tady ukazoval, ale ty jsi především léčitel našich srdcí, pane. Děkuji ti, že dřív než k tobě šli lidé pro uzdravení, pro cokoliv, ty jsi viděl jejich srdce. Viděl jsi to, co nesou. Viděl jsi dál, než vidí člověk, pane. My jak tady stojíme, pane, před tebou, tak ti vydáváme naše srdce, pane. Vydáváme ti každou bolest, každý zranění, i to sebemenší, pane. Když to možná není tak velká bolest, jako tady sdíleli holky, tak, pane, my nechceme žít ani se špetkou bolesti, protože ty jsi řekl, že je dokonáno. Je dokonáno. A my nechceme být hlupáky, kteří dál se trápí bolesti a nesou ji dál, pane. Ale uč nás, Duchu Svatý, jak to skládat u Božích nohou, jak to skládat před křížem. Jak to tam nechat a jít s lehkostí dál, pane, v důvěře dál. V důvěře, pane, že uvidíme život, že uvidíme tvoje úmysly, ty dobrý o budoucnosti, pane. Se teď modlíme za každého, kdo je tady. Kdo cítí jakýkoliv zranění, to je sebemenší, pane. Aby tak teď si dýchal na jeho duši. Aby teď si mluvil k němu, Duchu Svatý, slova, který potřebuje slyšet. Aby si ho utěšoval v náručí, aby si ho kolébal, aby si přicházel a konejšil a bral bolest na sebe, na svůj kříž. Děkuju, že v tobě je naděje, pane. Děkuju ti, že v tobě nad tím vším je radost. Děkuju ti, že v tobě nad tím vším je pokoj. Amen. Pokud chcete, přijďte dopředu, kluky jsou předu.
Jsme rádi, že jsi doposlouchal tento záznam až do konce a pokud se tě dnešní slovo dotklo a chtěl by ses dozvědět víc, rádi tě přivítáme každou neděli v našem křesťanském centru u Obůrky 953 Třebíč.